ayollar majburiyati, qanday kiyinish, yurish, yashashni o'rgatyapsan, balki ideal erkak qanday bo'lish kerakligini ko'rsatarsan. Xo'sh, soqoli bor xotinlar, ne erkak turkumini qotili, ha o'sha klaviatura botiri, davlar nozgacha bor dedi. Ayollar ozodligini gapirmasdim, erkaklar ozodligini cheklamasa, er bermoq, jon bermoq deyishardimi, yo'q, erga tegmoq, jon bermoq. Er ayoliga turmush o'rtoq emas, qotilga aylanibdi, bu senga qiziq emas. Yangiliklarni qara, nima bo'lyapti, go'daklar otasi tomon zo'rlanyapti. Chista tasodifan erkak bo'lib tug'ilganing, ayollardan ustunsan degani emas. Erkak bo'lib yashash uchun bilib qo'ygin, erkak bo'lib tug'ilishni o'zi yetmas. Xo'sh, soqoli bor xotinlar, ne erkak turkumini qotili, ha o'sha klaviatura botiri, davlar nozgacha bor dedi. Xo'sh, soqoli bor xotinlar, ne erkak turkumini qotili, ha o'sha klaviatura botiri, davlar nozgacha bor dedi. Gaplarim yana senga yoqmaydi. Да хуй. Факт ва аргументлар сманы фохша дейсен. Да блядь, двойне хуй. Лекин козгуга кара фохша болыш учун, айол болыш шарт емасыки спотсан. Иди нахуй. Хоши соколы бар хатылы, дэй эрки туркумыны котылы, ха оша клавиатура батыры, даулар нозгэча бар.